สวัสดีทุกท่านนะครับแล้วก็อนุโมทนาบุญทุกท่านที่ได้ตั้งใจมาทำในสิ่งที่ดีนะครับหรือมาฟังธรรมมาทำจิตที่เป็นกุศลนะครับมีภาพอยู่ข้างหลังพอดีน้องๆเขาทำเก็บไว้จริงๆมีเยอะอันนี้อยู่ในส่วนที่จัดกิจกรรมร่วมกับแกรมมี่เรื่องจัดเซโนฮะเรื่องต่อต้านยาเสพติดซึ่งก็จัดกันมาวันสามครั้งนะครับโดยใช้ศิลปะเป็นสื่อนะฮะอันที่วาดนี่เด็กๆให้มือวาดกันวาดเสร็จแล้วก็เอามาต่อกันเป็นภาพผืนใหญ่นะครับเห็นไหมทุกภาพจะมีรูปมืออยู่กิจกรรมที่ทำเหล่านี้เป็นอุบายอย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับบางทีทำให้เกิดจิตที่ลงมาจดจ่ออยู่กับปัจจุบันขณะนะฮะเห็นไหมครับเวลาที่คนเอามือลงไปแปะอย่างนี้นะครับนี่ก็เพิ่งจะสอนนักศึกษาที่มาจากนิวยอร์กเมื่อวันจันทร์กับวันพุธที่ผ่านมาที่พัฒวดีเธียเตอร์นะฝรั่งเพื่อมาเรียนกันก็ได้เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องจิตกับธาตุทั้งสี่นะครับสีที่ใช้เนี่ยเราใช้เป็นสิมโบลของตัวแทนของธาตุทั้งสี่ธาตุทั้งสี่นี่พวกเราเป็นชาวพุทธก็รู้จักดีนะครับว่ามีดินน้ำลมไฟที่อยู่ด้วยกันนะครับสังเกตไหมครับว่าดอกไม้ที่อยู่ข้างหน้าผมนี่ที่เป็นดอกไม้ได้นี่ต้องมีธาตุดินมาประกอบเป็นตัวตั้งของกลีบนะครับมีธาตุน้ำที่อยู่ภายในทำให้เกิดความอ่อนโยนนะครับมีธาตุลมที่ประสานทำให้เกิดความเคลื่อนไหวและก็มีธาตุไฟนะครับให้เกิดความอบอุ่นอยู่ภายในธาตุสี่อันนี้ก็มีอยู่ในตัวเราด้วยนะครับมีในทุกคนและก็มีอยู่ในสรรพสัตว์อื่นในสุนัขก็มีธาตุสี่ปลาที่อยู่ใต้น้ำก็มีธาตุสี่นกอยู่บนท้องฟ้าก็มีธาตุสี่แต่ไม่ทราบว่ามันมีความเหมือนกันอยู่มีความเหมือนกันอยู่แล้วธาตุทั้งสี่เหล่านั้นถามซิครับว่าดอกกุหลาบเนี่ยที่เป็นธาตุดินอยู่ในดอกกุหลาบเนี่ยเป็นของใครเราจะมีคำตอบในใจว่าไม่ใช่ของใครเป็นของธรรมชาตินะครับเวลาเราหายใจเข้ามีธาตุลมถามลมดูก็ได้ครับไม่ต้องถามใจถามลมหายใจดูก็ว่าลมเนี่ยเป็นของใครเลยจะสังเกตว่าลมไม่มีคำตอบให้กับเรานะฮะเพราะเป็นของเขาอย่างนั้นเองเป็นธรรมชาติอย่างนั้นเองนะครับตอนนั่งหายใจอยู่ต่อนะครับรู้สึกที่ลมหายใจลองถามลมหายใจอยู่ต่อก็ได้ครับว่าชอบไหมลมหายใจก็จะไม่ตอบนะครับว่าชอบหรือไม่ชอบมันเป็นธรรมชาติของเขาอยู่อย่างนั้นนะครับเป็นธรรมชาติที่มีอยู่ในทุกๆคนนะครับหายใจจากคนนี้เข้าคนนี้ออกคนนั้นสภาพอวัยวะนะครับที่เราทำให้เห็นสัจธรรมง่ายๆว่าลมที่เข้าไปในตัวเรานี้ประกอบเป็นกายนี้ลมไม่ใช่เราแล้วเราก็ไม่ใช่ลมแต่ที่เราไปเผลอยึดว่ากายเป็นเราเราทานน้ำกันอยู่นะครับเราจะตอบก่อนทานน้ำก็หยิบแก้วน้ำดูอย่างผมก็ได้ครับเราถามดิครับว่าน้ำไม่ใช่เราหรือเปล่านะครับทุกคนก็จะตอบว่าน้ำไม่ใช่เรานะฮะแต่พอเรากินน้ำเข้าไปน้ำอยู่ในร่างกายเราเผลอคิดว่าร่างกายเป็นเรามันขัดแย้งกันอยู่ในตัวเห็นไหมครับจริงศาสนาพุทธเนี่ยสอนง่ายนะฮะเรื่องอนัตตาเนี่ยสอนง่ายเพราะดูง่ายมีเหตุมีผลที่พิสูจน์ได้ไม่ได้พูดแบบเลื่อนลอยการเห็นกายว่าไม่ใช่เราเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นนะครับที่ทำให้กายระงับความรู้สึกที่จะไปปนเปื้อนทางกายหรือจะทำอะไรตามใจกายจะน้อยลงไปนะครับเพราะว่ากายไม่ได้อยากเราเริ่มเห็นแล้วว่ากายไม่ได้อยากตัวอยากก็จะอยู่ที่กายนะครับไม่ใช่ว่าเท้าอยากจะใส่รองเท้าที่สวยไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะครับหรือว่าลิ้นอยากจะกินอาหารหน่อยก็ไม่ใช่งั้นเราเริ่มรู้แล้วก็เห็นตัวจิตแทนทีนี้จิตต่างหากนะครับที่เป็นตัวชอบหรือไม่ชอบอยากหรือไม่อยากความอยากหรือไม่อยากนั้นเกิดมาจากความชอบก่อนนะครับให้ดูนะครับที่เราจะเห็นว่าสภาวะที่เป็นอารมณ์ต่างๆสุขหรือทุกข์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นอาการของจิตที่เกิดจากผัสสะนะครับ อย่างมีเสียงมากระทบหูปัจจุบันขณะนี้นะครับมีเสียงกระทบหูเกิดการได้ยินได้ยินแล้วชอบหรือไม่ชอบเห็นไหมครับชอบไม่ชอบที่มาทีหลังจากผัสสะไม่ได้มีมาก่อนเรียกว่าเวทนานะครับถ้าชอบมันก็มีความสุขนะครับน้องบางคนที่ตามมาฟังบ่อยๆอาจจะฟังแล้วชอบชอบแล้วก็รู้สึกว่ามีความสุขอย่างนี้นะฮะแต่ความสุขนั้นเกิดมาจากผัสสะนี่คือการตามดูอาการของจิตที่เรียกว่าเวทนาบางคนฟังแล้วงงๆเสียงกระทบหูฟังแล้วไม่เข้าใจอาจจะไม่ชอบความไม่ชอบนี่ก็เป็นความทุกข์ความทุกข์นี่ก็ไม่ใช่ตัวตนเกิดมาจากผัสสะเหมือนกันนี่เป็นการตามดูอาการของจิตนะครับที่เป็นสุขหรือทุกข์อย่างนี้จะเห็นว่าอาการเหล่านี้นั้นไม่ใช่เราเกิดจากกระบวนการผัสสะนะครับผัสสะที่มีเสียงกับหูกระทบกันมีใจเป็นตัวรับรู้แล้วเปลี่ยนสภาพเป็นชอบหรือไม่ชอบเมื่อตามดูจิตอย่างนี้นะครับเห็นอาการของจิตที่เปลี่ยนแปลงทุกขณะนะครับความรู้สึกไม่เท่ากันแต่ละขณะอย่างนี้นะครับดูสภาวะจิตต่อไปอีกจะเห็นว่าจิตนี้ที่มีราคะ คือฟังแล้วรู้สึกมันเพลิดเพลินนะครับเข้าไปหมายมั่นเป็นชอบอย่างจริงจังขึ้นมาเนี่ยมันเป็นราคะจริตนะครับเป็นราคะจริตหรือเป็นกุศลก็ดีกุศลคือมีเจตนาดีคิดดีรู้สึกดีก็เป็นอาการของจิตนะครับอาการเหล่านี้ก็เป็นเหตุปัจจัยเหมือนกันซึ่งเปลี่ยนแปลงแต่ละขณะแต่ถ้าฟังแล้วไม่ค่อยชอบอะไรต่างๆนี่จิตอาจจะมีปฏิฆะหงุดหงิดรำคาญอย่างนี้นะครับมันก็เปลี่ยนแปลงแต่ละขณะกันไม่เท่ากันพอตามตรงนี้เห็นว่าอาการของจิตเนี่ยมันบังคับควบคุมไม่ได้มันเป็นกระแสของเหตุปัจจัยเป็นอาการที่เฉยอย่างหนึ่งของธรรมชาติมันจะเปรียบเทียบเหมือนกับจิตที่มีปฏิฆะนะครับจิตที่ไม่ชอบใจเหมือนกับอาการของมันเปลี่ยนแปลงเป็นคลื่นที่ร้อนๆขึ้นมานะครับคลื่นที่ร้อนนี่ไม่ใช่เรานะฮะต้องคิดดูว่ามันเป็นแค่อุณหภูมิของจิตที่ขึ้นมาหรือจิตที่ชอบแล้วมันดูสบายๆเย็นๆอย่างนี้นะครับอุณหภูมินี้ก็ไม่ใช่เราเป็นสภาวะของอาการของจิตที่เฉยเป็นนามธรรมซึ่งมองไม่เห็นแต่ว่ารู้สึกได้นะครับก็เห็นความเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆอย่างนี้พอเห็นความเปลี่ยนแปลงของสภาวะต่างๆก็จะเริ่มเห็นว่าทั้งหมดนั้นมันไม่เที่ยงมันเปลี่ยนแปลงนะครับมีอาการดิ้นรนตลอดเวลาอาการดิ้นรนจากสภาวะหนึ่งไปสู่สภาวะหนึ่งนะครับคือไม่คงที่นั่งๆอยู่เดี๋ยวเมื่อยก็ต้องขยับก้นนิดนึงขยับแขนหน่อยอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็เริ่มเห็นแล้วก็เห็นสภาพที่ประกอบกันเข้ามาด้วยเหตุปัจจัยไม่ว่าจะเป็นกายที่ประกอบจากธาตุสี่ที่ผมพูดถึงเรื่องการดื่มน้ำถ้าเราตามดูอย่างนี้เราจะเห็นว่าอ๋อกายนี่ไม่ใช่เรานะครับมือที่เคลื่อนไหวอย่างนี้ก็เป็นสภาพที่เคลื่อนไหวตลอดเป็นอาการที่ประกอบเป็นเข้านะครับเริ่มเห็นสภาพที่ไม่ใช่ตัวตนทีนี้นะครับเห็นกายไม่ใช่ตัวตนและเห็นจิตไม่ใช่ตัวตนที่เป็นอนัตตาสภาวะของความยึดมั่นเนี่ยจะถอนขึ้นมานะครับจะไม่ยึดมั่นกับอะไรแรงๆแล้วนะครับแต่ถ้าเราเผลอมันจะเข้าไปยึดอากาศอะไรแรงๆนะครับยึดกับความคิดแรงๆยึดกับความจำแรงๆยึดกับอารมณ์แบบแรงๆนะครับยึดแบบอุปทานยึดมั่นพระเจ้าถึงตรัสว่าท่านเนี่ยมีขันธ์ห้าเหมือนกับเรานะครับคือมีรูปคือมีร่างกายที่เป็นธาตุสี่เหมือนกันมีเวทนาเหมือนกับเราท่านรู้สึกได้นะครับมีความคิดเหมือนกับเรามีความจำเหมือนกันเป็นเครื่องมือในการใช้มีวิญญาณเหมือนกันเป็นเครื่องรับรู้แต่ท่านไม่เข้าไปยึดมั่นถือมั่นในกายว่าเป็นท่านนะครับหรือในจิตว่าเป็นท่านต่างกับของพวกเราบางทีเราคิดอะไรเราก็ไปยึดมั่นกับความคิดหรือความจำผุดขึ้นเราก็ไปยึดมั่นกับความจำนั้นนะครับใครลองนึกทบทวนเรื่องที่เคยมีสิ่งที่ไม่ชอบใจนะครับที่มีคนพูดไม่ดีเกี่ยวกับเรามีคนทำอะไรไม่ดีเกี่ยวกับตัวเราเพราะความจำผุดขึ้นเนี่ยจะเกิดอารมณ์อันเก่ากลับมาทันทีเลยเห็นไหมครับเราก็ไปจริงจังกับความจำมันนั้นนะครับหน้าตาเคร่งเครียดเอาจริงเอาจังกับความจำมันนั้นเราเก่าๆก็กลับมาทุกข์ก็กลับมาจริงๆความจำนั้นไม่ใช่ตัวตนถ้าเรามองว่าอุ้ยนี่เป็นแค่อาการของความจำมันก็จะหายไปเพราะเรารู้เท่าทันมันนะครับแต่ถ้าไม่รู้เท่าทันก็จะถูกสิ่งนั้นครอบงำแล้วก็ลากพาไปเป็นเรื่องเป็นราวการลากพาจิตไปนี่ทุกคนพอนึกภาพออกไหมครับลองจำเรื่องที่ไม่ดีเข้ามาก็ได้ครับเห็นว่าจิตมันจะถูกย้อมด้วยความจำที่ไม่ดีนั้นนะครับกลายเป็นอารมณ์นั้นกลับมาหรือถ้าจำเรื่องของความสุขเคยมีความสุขสมหวังเคยมีชีวิตที่ลื่นเลิงเบิกบานไปเที่ยวกับคนที่รักที่ชายทะเลที่ประทับใจที่สุดอะไรเงี้ยต่างๆนะฮะความจำนี้จะกลับมาอารมณ์นั้นก็จะกลับมาด้วยเห็นครับแล้วมันก็จะค่อยๆเสื่อมไปอีกหลังจากที่ลืมความจำนั้นนั้นความจำนี้ไม่ใช่ตัวตนเป็นอาการที่เฉยอารมณ์ก็ไม่ใช่ตัวตนเป็นอาการที่เฉยซึ่งมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การจะเข้าใจธรรมะหรือธรรมชาตินี้จริงๆแล้วไม่ได้ซับซ้อนอะไรนะครับเป็นกระบวนการง่ายๆคือการตามที่จะดาตามดูตามดูกายที่เคลื่อนไหวการตามดูจิตที่เคลื่อนไหวอันนี้เป็นทางสายตรงของการปฏิบัตินะครับเป็นพุทธศาสนาจริงๆเราเรียกว่าสติปัฏฐาน4นะครับในชื่อเต็มที่สมบูรณ์พระสารีบุตรเคยกล่าวว่าพระพุทธเจ้าทุกพระองค์นะครับที่เคยตรัสรู้ที่เคยมาตรัสรู้ในโลกนี้พระอรหันต์ทุกพระองค์ตรัสรู้ด้วยสติปัฏฐาน4หมดทำไมถึงใช้วิธีที่ตรัสรู้ลองทบทวนดูไหมครับว่าเพราะอะไรเพราะการที่เราตามดูกายที่เคลื่อนไหวการตามดูจิตที่เคลื่อนไหวบ่อยจิตที่ถูกข้อมูลป้อนไปจะเกิดการรับรู้เกิดความรู้ขึ้นนะครับเมื่อเกิดความรู้ขึ้นจะเริ่มรู้ว่ากายไม่ใช่เราเริ่มรู้ว่าจิตไม่ใช่เรานะครับอันนี้คือสภาวะที่จิตเข้าไปถอดถอนสักยทิฏฐิความยึดมั่นถือมั่นว่ากายเป็นเราจิตเป็นเราออกการถอดถอนสักยทิฏฐิข้อนี้นะครับมีผลมากทีเดียวเลยนะครับคือทำให้เกิดปัญญาที่เห็นตามความเป็นจริงเห็นตามความเป็นจริงแล้วจะเกิดอะไรขึ้นครับผลของการละสักยทิฏฐิได้นะครับผลของการเชื่อในกฎแห่งกรรมผลของการที่จะไม่งมงายต่อไปเนี่ยตัดกระแสของอบายภูมินะครับไม่ตกนรกก่อนหน้านั้นที่จะมีพุทธศาสนาเกิดขึ้นนี่นะครับการปฏิบัติสมาธิการนั่งสมาธิการดูลมหายใจการปฏิบัติภาวนาต่างๆเนี่ยจนถึงขั้นสมาธิชั้นสูงเป็นฌานสมาบัติต่างๆแล้วมีหมดแล้วนะครับฌานเนี่ยให้อารมณ์เหมือนกับพรหมนะฮะการเป็นพรหมหมายความว่าการเข้าฌานอยู่ทำสมาธิอยู่นิ่งๆอย่างนี้ด้วยการกดข่มเอาไว้ด้วยการรู้สึกอยู่ที่ตัวอย่างนี้ผู้ถูกดมหายใจจนมันนิ่งอยู่กับที่นี้นะครับความทุกข์เกิดขึ้นไม่ได้ก็จริงแต่ไม่ได้มีปัญญานะครับเพราะมันนิ่งเฉยๆพอถอนออกจากสมาธิก็มีโกรธได้มีโกรธได้เมื่อมีโกรธได้ก็จะมีสภาวะที่ขุ่นมัวก็เหมือนกับนรกนะฮะนั่นการที่เป็นพรหมเนี่ยยังตกนรกได้หมดเลยเห็นไหมครับวันนี้จะเปลี่ยนได้เห็นว่าแต่ถ้าเป็นสายพุทธศาสนาจริงๆถ้าปฏิบัติแบบถูกทางจริงๆจะปิดประตูนรกหรือการที่เรามาทำบุญทำทานมาฟังธรรมอย่างนี้นะครับการฟังธรรมนี่ก็เป็นบุญนะฮะบุญมีอยู่สิบอย่างการฟังธรรมนี่ก็เป็นบุญการที่ได้พูดธรรมะนี่ก็เป็นบุญการชวนคนอื่นมาฟังธรรมด้วยก็เป็นบุญง่ายๆอย่างนี้นะครับการอ่อนน้อมถ่อมตนนี่ก็เป็นบุญการขวนขวายรับใช้นี่ก็เป็นบุญการให้ทานก็เป็นบุญนะครับการทำความเห็นให้ถูกต้องนี่ก็เป็นบุญการอนุโมทนากับคนที่มาทำความดีก็เป็นบุญอย่างนี้นะครับจะสังเกตไหมครับว่าบุญอย่างนี้มันมีความสบายใจแต่ความสบายใจเนี่ยถ้ามันขาดองค์ประกอบขาดเหตุปัจจัยคือไม่ได้ฟังธรรมไปถูกกระทบที่ไม่ดีแล้วไม่มีปัญญาก็จะเกิดความขุ่นอีกตกนรกอีกเหมือนกันเหมือนกับการเป็นเทวดาที่มีบุญอย่างนี้ก็มีโอกาสตกนรกได้การเป็นพรหมก็ยังตกนรกได้แต่การที่เข้าใจพุทธศาสนาอย่างแท้จริงนะครับที่เข้าถึงการละสักยทิฏฐิเนี่ยท่านพยากรณ์ว่าผู้นี้ปิดอบายภูมิหมดไม่ตกนรกนะครับเพราะฉะนั้นต้องปฏิบัติให้ถูกทางเข้าใจให้ถูกทางว่าการปฏิบัติพุทธศาสนาคืออะไรและก็ไม่ใช่เรื่องที่พิสดารล้ำลึกจนแบบเราทำไม่ได้ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับสามารถทำได้ในปัจจุบันเราทุกคนนั่งอยู่นะครับเราขยับมือแล้วก็รู้สึกอยู่ขยับตัวก็รู้สึกอยู่อย่างนี้นะฮะขยับกายก็รู้สึกไปด้วยนะครับหรือจิตมันเคลิ้มๆไปก็รู้สึกว่าเคลิ้มๆไปอย่างนี้อันนี้เป็นการปฏิบัตินะครับการปฏิบัติเนี่ยต้องปฏิบัติในปัจจุบันขณะรู้สภาวะในปัจจุบันขณะที่เกิดขึ้นนะครับที่นั่งอยู่ขยับมือหรือมีอารมณ์หรือมีความรู้สึกเป็นสุขหรือทุกข์อย่างนี้ให้รู้สึกอย่างนี้นะครับการรู้นะครับคือการปฏิบัติที่เป็นจริงนะครับยิ่งเราอยู่อย่างเงี้ยง่ายมากเพราะว่ามาอยู่ในที่นี้ทุกคนก็มีจิตที่เตรียมพร้อมเตรียมพร้อมคือมีความสงบเสงี่ยมมาในตัวนะครับมีจิตตั้งมั่นง่ายเพราะว่าไม่ได้อยู่ในที่ที่มีผัสสะที่ปะทะด้วยสิ่งลุ่มเล้าที่แปลกปลอมแล้วก็ต้องไปอาศัยขันติอาศัยความอดทนไปสู้กับผัสสะแรงๆอะไรอย่างนั้นอันนี้ไม่ต้องทำเพราะนั้นความตั้งมั่นของจิตเนี่ยง่ายมากที่จะทำให้เกิดการรู้สึกตัวนะครับการตามดูกายที่รู้สึกตัวอย่างนี้นะครับคือการปฏิบัติการตามดูจิตนี่คือการปฏิบัตินะครับนี่เล่าเรื่องถึงการปฏิบัติง่ายๆนะครับในเป็นเรื่องของพื้นฐานให้เข้าใจว่าพุทธศาสนานั้นคืออะไรมีเป้าหมายอย่างไรถ้าไม่รู้วิธีจะหลงทางนะครับจะหลงทางกันไปมากมายเลยปฏิบัติไปเพื่อได้บุญปฏิบัติไปเพื่อความร่ำรวยปฏิบัติไปเพื่อเข้าฌานไปเป็นพรหมอันนั้นไม่ใช่พุทธศาสนานะครับพุทธศาสนาต้องปฏิบัติไปเพื่อละสักยทิฏฐินะครับละสักยทิฏฐิเห ห็นสภาพที่เป็นอนัตตาเข้าใจตามความเป็นจริงนะครับหัวข้อที่ตั้งเอาไว้วันนี้ผมก็เพิ่งจะมาเห็นหัวข้อนะครับเดี๋ยวขออ่านอีกเที่ยวหนึ่งการตั้งเป้าหมายเพื่อความสำเร็จในชีวิตการตั้งเป้าหมายเพื่อความสำเร็จในชีวิตที่ชีวิตเรานี่มีเป้าหมายอยู่ทุกคนก็มีเป้าหมายอยู่อันดับแรกก็คืออยากมีร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์มีการงานที่มั่นคงที่จะเลี้ยงตัวเองได้อันนี้เป็นเป้าหมายแรกที่ทุกคนก็มีอยู่ทั่วไปนะครับทุกคนก็พยายามทำบางทีถ้าเราเผลอเราจะตั้งไว้เป้าหมายเดียวเลยทำไงให้เราร่ำรวยให้เรามีความสุขให้เราร่างกายแข็งแรงการทำอย่างนี้พระเจ้าบอกว่าไม่ได้ได้มาจากการอ้อนวอนนะครับถ้าอยากรวยก็ต้องทำเหตุของความร่ำรวยถ้าอยากมีสุขภาพดีก็ต้องทำเหตุของการมีสุขภาพดีไม่ใช่บางคนบอกว่าไปทำบุญทำทานกันเยอะแยะทำไมไม่เห็นร่ำรวยสักทีไม่เห็นแข็งแรงสักทีนึงมันคนละประเด็นกันนะครับพระเจ้าบอกว่าต้องมีเหตุที่มันตรงกับปัจจัยนะครับถ้าเราอยากจะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานอย่างนี้ท่านก็มีอุบายบอกไว้แล้วนะครับว่าต้องทำยังไงการทำงานที่จะให้ประสบความสำเร็จก็ต้องมีความพึงพอใจความรักในสิ่งที่เราทำนะครับเปรียบเทียบเหมือนผมเป็นนักวาดอย่างนี้ชอบวาดรูปเห็นไหมครับเพราะชอบวาดรูปนี่พอทำงานปั๊บจิตใจจะมีความสุขจดจ่ออยู่กับสิ่งที่ทำง่ายเพราะมีความรักใคร่ในสิ่งที่เราทำอยู่แล้วนะครับก็จะมุ่งมั่นไปสู่สิ่งนั้นอย่างเต็มที่เมื่อมีความรักในสิ่งที่เราทำปั๊บความเพียรพยายามก็จะเกิดขึ้นนะครับคือมีฉันทะและทำให้เกิดมีวิทยะมีความเพียรพยายามเวลาวาดรูปนี่ไม่ค่อยหิวตื่นแต่เช้ามาก็บางทีต้มน้ำชงกาแฟไปแล้วก็เริ่มลงมือวาดรูปแล้วน้ำเสร็จก็ทานกาแฟแล้ววาดไปบางทีข้าวก็ไม่ทานมีปิติอิ่มเอิบเพราะว่าพอเรามีฉันทะมีความรักในสิ่งที่เราทำแล้วเกิดความเพียรพยายามเกิดจิตตะความมุ่งมั่นในสิ่งที่เราทำเห็นไหมครับเกิดวิมังสาการพิจารณาไต่ตองทุกการงานก็จะสำเร็จในพุทธเจ้าพยากรณ์ไว้เองกันนะครับคือส่งการันตีว่าถ้าใครอยากประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานก็ต้องทำอย่างนั้นแต่ถ้าเราไปทำงานโดยที่ไม่ได้รักใช่ในสิ่งนั้นเลยไปทำเพราะว่าแค่อยากได้เงินแล้วก็อยากให้ชีวิตอยู่รอดทำไปก็จะขุ่นมัวไปนะครับขุ่นมัวไปบางทีก็เรียกว่าทำไปเหมือนตกนรกไปเพราะไม่มีความสุขในสิ่งที่เราทำหรือบางคนอยากจะไปทำงานใหญ่ทะเยอทะยานก็ไปหางานที่ยิ่งใหญ่ทำอย่างนี้นะครับแต่ไม่ได้มีความสุขกับสิ่งที่ทำถ้าขาดทุนอีกเหมือนกันตกนรกนะครับเพราะนั้นความสุขของการทำงานเนี่ยไม่อยู่ที่ว่างานนั้นใหญ่หรือว่างานนั้นเล็กนะครับแต่อยู่ที่คุณภาพของจิตใจที่มีฉันทะหรือเปล่าต่างหากบางทีเรารดน้ำต้นไม้แต่ถ้าเรามีความรักความพึงพอใจตรงนั้นเห็นไหมครับการงานนั้นก็มีคุณค่าต่อเรามีความสุขมีความเบิกบานบางทีคนไปทำงานใหญ่มากแล้วก็ไปเคร่งเครียดกลัวงานใหญ่จะไม่สำเร็จนี่ขาดทุนอีกนะฮะแล้วไม่ได้ทำงานใหญ่ก็ไม่อยากทำไม่เข้าใจวิธีของงานว่างานเป็นแค่เครื่องหล่อเลี้ยงให้จิตเนี่ยมีความสุขมีที่เกาะนะครับมีฉันทะมีวิริยะนั่นเองแล้วงานนั้นสำเร็จคือเราทำงานเพื่ออะไรเพื่อให้มีความสำเร็จของงานอย่างเช่นทำงานเพื่อให้ได้เงินมาจะได้ไปซื้อของที่ต้องการจะได้มีความสุขนั้นเป้าหมายสุดท้ายของการทำงานก็คือการมีความสุขแต่บางครั้งหลายคนนะครับทำงานมาหลายสิบปีก็ไม่เคยมีความสุขเพราะไม่ถึงเป้าหมายสักทีนึงนะฮะมันทะยานไปสู่ข้างหน้าตลอดลืมเห็นเป้าหมายในปัจจุบันว่าเราต้องการความสุขแล้วก็เลยมีความสุขตอนที่ทำเลยก็ได้นะครับเช่นตั้งใจทำงานคิดว่างานนั้นจะเป็นประโยชน์กับคนอื่นนะครับได้แบ่งเบาภาระของสังคมต่างหน้าที่กันไปใครที่ทำงานถนัดด้านไหนก็ทำไปนะครับไม่ใช่ว่ามีนักวาดอย่างเดียวแล้วโลกนี้จะมีความสุขก็ไม่ใช่นะฮะไม่มีผู้เสพไม่มีคนซื้อไม่มีสถานที่อาคารติดก็อยู่ไม่ได้ไม่มีคนกวาดถนนก็อยู่ไม่ได้นั้นทุกคนก็มีหน้าที่การทำหน้าที่อย่างมีความสุขนี่แหละครับมันจะถึงจุดหมายโดยที่ไม่ต้องไปรอว่าเดี๋ยวรวยแล้วจะมีความสุขนะครับมี10ล้านก่อนหรือมี100ล้านก็มีความสุขสามารถมีความสุขได้ในปัจจุบันด้วยการมีฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสานะครับนี่ก็เป็นเป้าหมายแรกที่เราทำกับชีวิตเราเป้าหมายก็คือการทำประโยชน์ให้กับตัวเองให้ได้อยู่รอดให้ได้ในสังคมไม่ต้องไปเบียดเบียนใครต่อมาก็จะมีเป้าหมายที่สองนะครับเป้าหมายที่สองนี่คือการอยู่ร่วมกันเนี่ยเรามาทำงานไม่ใช่ว่าเราจะไม่สนใจใครทำแต่เรื่องตัวเราคนเดียวให้มีความสุขก็อยู่ได้แล้วจริงไม่ใช่เลยนะครับเราต้องมีความอบอุ่น ความรักความเอื้ออาทรกับคนรอบๆข้างเรานะครับไม่ใช่ว่าเก่งคนเดียวแล้วจะอยู่รอดเป็นไปไม่ได้นะเก่งคนเดียวทำงานใหญ่ก็ไม่ได้นะครับยิ่งทำงานใหญ่มากยิ่งต้องมีโครงสร้างหรือมีสัมพันธภาพมิตรภาพที่ดีมากมายถึงจะอยู่ร่วมกับคนอื่นได้นะครับอย่างมีความสุขซึ่งการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขเนี่ยก็เป็นเป้าหมายที่สำคัญเพราะเราไม่ได้อยู่คนเดียวในโลกเราใช้ลมหายใจของกันและกันอยู่ตลอดเวลานะครับเราไม่ได้แยกกันอยู่ในเวลาอยู่ร่วมกันทำไงจะให้มีความสุขในการอยู่ร่วมกันเนี่ยจริงมีหลายวิธีมากนะครับที่ทำให้การอยู่ร่วมกันนั้นมีความสุขอย่างเช่นการที่ต้องรู้จักชุมชนที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็สำคัญนะครับเราเข้าไปเกี่ยวข้องกับชุมชนของนักปฏิบัติอย่างนี้นะฮะเราต้องรู้ว่าเราต้องวางตัวยังไงถึงจะเหมาะสมมาเข้ามาอยู่ในชุมชนของนักปฏิบัติแล้วก็ไปชวนกันไปกินเหล้าอย่างนี้นะฮะเราก็จะกลายเป็นสิ่งแปลกปลอมในสิ่งนั้นต้องรู้จักบุคคลที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยว่าเขามีสถานะยังไงมีสภาวะยังไงควรคบหาหรือไม่ควรคบหาแค่ไหนควรปฏิบัติกับเขาอย่างไรอันนี้ก็สำคัญในการที่จะอยู่ร่วมกันเราต้องรู้จักตัวเราด้วยนะครับรู้จักจุดแข็งของตัวเราเรามีจุดแข็งในด้านไหนนะครับบาปของความล้มเหลวประการแรกเลยนะครับคือไม่รู้จักจุดแข็งของตัวเองไม่รู้ว่าเราถนัดด้านไหนอันนี้จะล้มเหลวมากเลยเราก็จะสับสนเคว้งคว้างอยู่ในโลกมันก็อยู่ไปวันหนึ่งตัวไม่เคยรู้ว่าเราเนี่ยมีจุดแข็งด้านไหนนะครับบางคนอาจจะมีจุดแข็งในด้านของความมีมนุษยสัมพันธ์นี่เราก็จะรู้จักอ่อนเรามีจุดแข็งด้านนี้เราก็รักษาสิ่งนี้เอาไว้บางคนอาจจะมีจุดแข็งในด้านของการอ่อนน้อมถ่อมตนนี่นะครับเราก็รักษาไว้แล้วก็ใช้กับทุกๆสถานการณ์ได้หรือเรามีจุดแข็งของความอดทนอย่างนี้นะฮะมีบางคนที่แค่มีความอดทนอย่างเดียวเนี่ยสามารถทำหลายๆสิ่งหลายๆอย่างได้แต่บางคนมีปัญญาแต่ขาดความอดทนก็ทำอะไรไม่ได้นะครับการอยู่ร่วมกันเนี่ยสำคัญมากนะครับมีธรรมบทหนึ่งเราอาจจะเรียกว่าบทธรรมของคนดีก็ได้นะฮะสัพพุทธสัมเจตมีใครเคยรู้จักบ้างนะครับลองทบทวนดูก็ได้นะครับว่าการที่จะเป็นคนดีในการอยู่ร่วมกันเนี่ยต้องมีคุณธรรม7ประการนะครับเป็นผู้ที่รู้จักเหตุรู้จักเหตุของความเจริญว่าต้องทำไงถึงจะเจริญนะครับถ้าเราไม่รู้เหตุแล้วมันไปทำไปถึงผลไม่ได้เพราะเหตุมันผิดนะฮะอยากจะไปเชียงใหม่แต่ไปขึ้นรถไปลงทางใต้เงี้ยมันผิดเพราะเหตุมันไม่ถูกนะครับบางคนอยากทำกุศลนะครับแต่ว่าใช้จิตที่อยากทำกุศลเนี่ยด้วยความอยากด้วยจิตที่ไปเบียดเบียนคนอื่นเพื่อจะได้มาทำความดีมีหลายคนนะครับในสมัยอดีตเนี่ยก็มีมาเยอะเลยบางคนก็ไปคอร์รัปชันมาเพื่อจะไปสร้างวัดอย่างนี้มันก็ผิดตั้งแต่ตอนเริ่มต้นนะเพราะว่าบุญที่ทำเนี่ยนะครับมันต้องสมบูรณ์ตั้งแต่ก่อนเริ่มทำคือมีความบริสุทธิ์ตั้งแต่เริ่มทำมีเจตนาดีตั้งแต่เริ่มทำนี้นะครับระหว่างที่ทำนั้นก็ต้องมีจิตที่ตั้งมั่นกำลังทำอยู่รู้อยู่นะครับทำเสร็จแล้วก็ต้องเบิกบานอย่างนี้นะครับถึงจะเป็นบุญที่สมบูรณ์แต่ถ้าไม่รู้จักเหตุทำผิดวิธีอย่างเช่นจะมาฟังธรรมจะมาทำบุญแบบนี้นะฮะก็ไปโกหกหรือไปหลอกลวงใครเข้ามาแล้วเพื่อจะได้มาหรือไปเบียดเบียนอะไรใครสักอย่างนึงเพื่อจะได้มาทำบุญอย่างนี้นะฮะมันเริ่มต้นมันก็ไม่สมบูรณ์แล้วกับพร้อมกับแห้งแล้วมาแล้วก็จิตใจก็หวั่นไหวขณะที่มานั่งทำบุญไม่มั่นคงนะแสบสายก็สับสนไปถึงเรื่องอดีตเรื่องที่ทำมาไม่ดีอย่างนี้ก็ไม่ได้บุญอีกหลังจากฟังธรรมเสร็จกลับไปจิตก็ไม่สบายใจโอ้ยมาเสียเวลาไปตั้งครึ่งวันไม่ได้อะไรขึ้นมาขาดทุนหมดทั้ง3ขั้นตอนนะฮะในการที่รู้จักเหตุที่ถูกต้องเนี่ยสำคัญมากทุกเรื่องนะครับรู้จักเหตุของสิ่งต่างๆว่าทำเหตุที่ถึงจะเกิดผลนี้มันถึงจะทำได้ถูกต้องแล้วต้องรู้จักผลด้วยว่าผลนั้นมันให้ผลลัพธ์อะไรนะครับผลลัพธ์ของการทำความดีมันมีผลเป็นความสุขความอิ่มเอิบใจอย่างนี้นะครับผลของความดีเนี่ยโอ้โหมันมีมากจริงๆนะครับทุกคนคนหนึ่งทำความดีในการที่จะตั้งใจช่วยเหลือคนอื่นอย่างนี้นะครับเจตนาดีปั๊บก็สวยเวทนาที่ดีนะเราเรียกว่ากรรมนะครับทบทวนหน่อยว่ากรรมคือเจตนาเป็นที่ตั้งของเวทนาคือมีเจตนาดีอารมณ์ก็ดีนี่คือรู้จักผลของมันรู้จักเหตุรู้จักผลว่าถ้ามีเจตนาดีอารมณ์จะดีนะครับเมื่อช่วยเหลือคนอื่นเนี่ยก็จะเกิดความไว้เนื้อเชื่อใจเห็นไหมครับมีเพื่อนฝูงที่ดีนะครับหน้าที่การงานก็จะเดินง่ายเพราะคนก็อยากจะมาทำงานด้วยสังเกตหลายคนบางทีคนนั้นไม่ได้มีอะไรอ่ะคือไม่ได้มีทุนทรัพย์อะไรเยอะนะครับแต่มีเจตนาดีมีอารมณ์ดีเจตนาดีนี่สำคัญนะครับอันนี้เป็นทุนก้อนแรกเลยทุนคือความดี ห็นไหมครับไม่ใช่ทุนคือเงินแล้วนะฮะทุนคือความดีผมรู้จักคนหลายคนที่บางทีเห็นกันชั่วครั้งชั่วคราวแรกๆดูเป็นคนง่ายๆไม่มีอะไรชีวิตก็ไม่ได้มีความร่ำรวยอะไรแต่เป็นคนดีไม่นานต่อมาก็เริ่มมีเพื่อนฝูงเยอะที่เป็นคนดีๆมากนะครับก็ชวนกันทำนู่นทำนี่กิจการก็ใหญ่โตสมบูรณ์เพราะว่าไม่มีการเอาเปรียบกันไม่มีการเบียดเบียนกันมีเจตนาดีร่วมกันเห็นไหมครับเหตุปัจจัยมันถึงนี้ผลก็เกิดอย่างนี้นะครับแต่เราต้องเข้าใจเหตุของมันก่อนนะครับนี่ถ้าเรามีทุนมีทุนที่ดีคือมีทุนของความดีเนี่ยไปลงทุนกับที่ไหนก็ได้ลงทุนกับใครก็ได้เราเอาความดีไปลงทุนไม่ได้เงินไปลงทุนนะฮะแต่ถ้าเอาเงินไปลงทุนบางทีเราอาจจะเจอของปลอมก็ได้คนจะมาโลภจ้องเอาที่มูลค่าเงินของเราแทนนะครับนี่รู้จักเหตุรู้จักผลแล้วก็รู้จักตัวเองคือรู้จักจุดแข็งของตัวเราจุดแข็งตัวเราที่ไหนความสามารถความสามารถที่ถนัดตรงไหนนะครับบางคนในพบแล้วก็ต้องกล้าแสดงออกมานะครับบางคนชอบอย่างนั้นแต่ไม่กล้าทำไม่กล้าแสดงออกก็ปิดอยู่อย่างนั้นจนมาทวนอายุมากๆแล้วก็ยังไม่เคยได้แสดงออกมาก็ถูกซ่อนอยู่อย่างนั้นนะครับถูกปิดความสามารถไว้อย่างนั้นน่าเสียดายนะครับที่สามนะครับรู้จักตนแล้วก็รู้จักประมาณประมาณคือความพอดีพอดีนั่นเองนะครับทำอะไรก็ต้องพอดีพอดีแม้แต่ความดีก็อย่าทำจนล้นนะฮะทำจนล้นจนมันทับจนมันไปเบียดเบียนตัวเองเบียดเบียนผู้อื่นหรือความรักอย่างเงี้ยถ้าไม่พอดีก็ไม่มีความสุขนะครับรักจนไม่อะไรฮะไม่พอให้อบอุ่นนะจะกลายเป็นอึดอัดแทนอบอุ่นมันมีความเอื้ออาทรกันพอดีพอดีแต่ถ้าไปยึดกันแรงๆอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นอยากเขาทำอย่างนี้อยากเขาอย่างนั้นทุกอย่างโอ้โหอึดอัดรักนั้นก็ไม่พอดีอีกนะครับตอนนี้ก็ต้องรู้จักความพอดีพอดีทุกอย่างนะครับในความพอดีนี่สำคัญมากผมถือว่าอันนี้เป็นสูตรเคล็ดลับเลยของความงามความงามต้องพอดีพอดีความสุขก็ต้องพอดีพอดีนะครับมากเกินไปก็ไม่สุขนะไปภาวนามากเกินไปเคร่งเครียดก็ไม่ใช่ความสุขละนะครับกลายเป็นเคร่งเครียดต้องพอดีพอดีนะครับหรือความร่ำรวยนี่รู้จักพอมันก็รวยคือมีความสุขแต่ถ้าไม่พอเท่าไหร่มันก็ไม่มีความสุขคือไม่พอดีสักทีนึงร้อยล้านก็ไม่พอพันล้านก็ไม่พอนั่นความพอดีที่สำคัญต้องรู้จักให้ดีนะครับแล้วก็รู้จักการเวลาการเวลาที่พอเหมาะกับแต่ละเรื่องนะครับบางคนมีฮะดึกเคยมาหาตีสามอย่างเงี้ยตีสามโทรมาถึงหน้าบ้านแล้วจะมาขอพบอย่างเงี้ยไม่การเวลาไม่พอดีหรือบางทีเราเป็นเพื่อนกันบางคนแต่เพื่อนเรามีตำแหน่งสูงๆอย่างเงี้ยเราคิดว่าเขาเป็นเพื่อนเราเข้าไปทักทายแบบไม่ให้เกียรติเขาในท่ามกลางชุมชนอะไรอย่างนี้อันนี้ก็ไม่รู้จักการเวลาเหมือนกันนะรู้จักว่าการเวลานี้ควรทำยังไงถึงจะพอเหมาะอย่างเช่นการเวลานี้มานั่งฟังธรรมอย่างนี้ก็ใช้เวลาที่อุตส่าห์ตั้งใจมาอย่างนี้ให้มีความตั้งใจจะได้ประโยชน์สูงสุดแต่ถ้าไม่ได้ใช้เวลาตรงนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดไปคิดเรื่องอื่นแทนนี้ขาดทุนไปอีกนะฮะรู้จักการเวลาแล้วก็รู้จักชุมชนที่กล่าวไปแล้วนะครับชุมชนที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องเขาเป็นกลุ่มคนแบบไหนมีความคิดยังไงมีความเชื่อแบบไหนให้พอดีพอดีกันอย่าเอาทิฏฐิของเราเข้าไปคัดง้างจนเข้าอยู่ชุมชนแล้วก็ไม่มีความสุขเพราะทิฏฐิมันไม่เหมือนกันกับเขานะครับการอยู่ร่วมกันในชุมชนหรือแม้แต่การอยู่ร่วมกันในคู่ครองเนี่ยสำคัญมากนะครับบางทีต้องมีทิฏฐิที่เหมือนกันเหมือนกันนะครับมีทิฏฐิที่เหมือนกันมีทิฏฐิที่ไปในทางเดียวกันมีความเชื่อที่ไปในทางเดียวกันมีศรัทธาที่เหมือนกันอย่างนี้เป็นต้นนะครับอย่างเช่นสามีภรรยาก็ได้นะครับคนที่มีครอบครัวอีกคนนึงมีศรัทธาอยากจะไปฟังธรรมอีกคนนึงไม่อยากไปอยากจะไปยิงนกคนนี้เห็นไหมฮะเหมือนความเชื่อไปคนละทางอย่างนี้ความต้องการคนละทางไปกันไม่ได้อีกคนนึงมีศีลนะครับมีศีลคืองดเว้นจากเรื่องดื่มเหล้าเมายาเรื่องโกหกเรื่องคดโกงเรื่องเบียดเบียนใครไม่เอาแต่อีกคนนึงชอบที่จะเบียดเบียนชอบที่จะเอาเปรียบคดโกงผมเคยเจอจริงๆครับมีเพื่อนที่เป็นสามีภรรยากันหญิงสามีเนี่ยเป็นคนเรียบๆไม่ค่อยมักใหญ่ไฟสูงนะฮะเรียบๆแต่พอดีผู้หญิงเนี่ยมาจากต่างจังหวัดมีความทะเยอทะยานสูงอยากจะเป็นคนรวยอยากจะเป็นคนอะไรในเวลาทำงานร่วมกันในบริษัทมีสามีภรรยาแล้วก็มีเพื่อนๆภรรยานี่จะเป็นคนโกงเป็นคนคดโกงเพื่อจะให้เกิดความร่ำรวยสามีนี่ไม่ได้อยากอย่างนั้นแต่ด้วยอำนาจของธรรมะไม่สูงพอ พอได้มาก็ดีเหมือนกันคิดอย่างนี้นะเห็นไหมครับเลยพากันไปตกต่ำอย่างนี้ก็ดีมันก็เลยยอมให้ภรรยาทำอย่างนั้นบ่อยๆตัวเองก็เลยตกต่ำไปด้วยอย่างนี้เพราะว่าศีลมันไม่สมกันอย่างนี้อยู่กันแล้วก็ไม่มีความสุขพากันตกต่ำไปได้ดึงกันตกต่ำไปได้หรือมีจาคะที่ไม่สมกันอย่างนี้อีกคนนึงอยากจะไปปล่อยปลาอีกคนบอกว่าเอาไปทำต้มยำกินดีกว่าเห็นไหมฮะการอยู่กันอย่างนี้ไม่มีความสุขตีเราก็ไม่รู้นะว่านึกว่าอ้าวชีวิตมันต้องแต่งงานต้องมีคู่ถึงเขาจะกินเหล้าก็ไม่เป็นไรอย่างนี้นะโอ้โหคิดผิดนะฮะไปยอมตกนรกไปยอมที่จะตามใจกิเลสแล้วคิดว่ากิเลสมันไม่สำคัญแล้วก็ถูกขังอยู่อย่างนั้นทั้งชีวิตพากันตกต่ำไปทั้งชีวิตอย่างนั้นถ้าเราเลือกให้เป็นเราก็เลือกให้มันพอดีกันนะครับเลือกให้มันสมกันพอดีจนถึงมีปัญญาที่สมกันมีปัญญาที่สมกันนี่พูดกันสองคำก็ฟังรู้เรื่องแล้วนะฮะไม่ต้องอธิบายกันไปครึ่งวันเรื่องนึงบางทีอันนี้มันเป็นปัญญาไม่สมกันสังเกตนะครับเวลาที่เราคุยกับคนที่มีปัญญาไม่สมกันเนี่ยโหมันจะยากมากเลยพูดกันไปคนละทางมองไปคนละทิศหมดเลยโหจะคุยกันรู้เรื่องนะแต่ถ้าคนมีปัญญาสมกันนี่มองหน้าปั๊บรู้แล้วว่ากำลังคิดอะไรอยู่หรืออ้าปากมาสองคำก็รู้แล้วอย่างนี้อยู่ก็มีความสุขใช่ไหมฮะเบิกบานสบายไม่ต้องหวาดระแวงกันไม่ต้องรู้ว่าพูดแล้วเขาจะเข้าใจไหมเนี่ยมาพูดไปคนละทางอย่างเงี้ยถ้ามีปัญญาสมกันก็ดีนี่ก็เป็นเรื่องของการอยู่ร่วมกันในชุมชนหรือว่าเรื่องของบุคคลที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องอันเนี้ยสำคัญมากนะครับทำให้เกิดความสำเร็จในขั้นที่สองคือความสุขของการอยู่ร่วมกันต้องเข้าใจวิธีนะครับทั้งหมดเนี่ยในพุทธศาสนาเนี่ยมีวิธีปฏิบัติไม่มีอะไรฟลุกนะครับไม่มีอะไรบังเอิญแล้วไม่เกิดขึ้นบังเอิญมีความสุขที่ไม่มีบังเอิญมีความทุกข์ก็ไม่ใช่นะครับเพราะว่าทุกข์และสุขเนี่ยท่านใช้คำว่าเป็นปฏิจจสุบรรณธรรมคือเป็นสิ่งที่อาศัยกันและกันเกิดขึ้นความสุขก็อาศัยอีกสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นไม่ได้มีได้ตัวตนเองความทุกข์ก็เหมือนกันอาศัยสิ่งอื่นเกิดขึ้นไม่ได้มีได้ตัวตนเองอันนี้จะเป็นพุทธศาสนาที่แท้จริงนะครับอย่าไปคิดว่าความทุกข์นี่เป็นก้อนทื่อๆความทุกข์นี่พระเจ้าบันดาลมาให้อย่างนี้ไม่ใช่พุทธศาสนานะครับเพราะว่าอะไรเคยสังเกตไหมครับมีพุทธพจน์ตัดอยู่หลายตอนเกี่ยวกับเรื่องแบบนี้ว่าอย่างเช่นว่าเราจะตบยุงสักตัวนึงเอาง่ายๆแล้วกันนะฮะเวลายุงมาเกาะจะตบยุงสักตัวเนี่ยเราจะบอกพระเจ้าบันดาลให้เราตบยุงหรือเปล่าหรือว่ากรรมเก่าสั่งให้เราตบยุงนะลองยุงมาเกาะปั๊บลองคิดดูซิว่าอันนี้มันกรรมเก่าใช่ไหมเราต้องตบยุงตัวเนี้ยหรือพระเจ้าสั่งนะถ้าคิดเป็นเราจะเห็นแล้วครับไม่ใช่แล้วอะไรอยู่ที่ปัญญาต่างหากถ้าปัญญาเราเข้าใจตามความจริงว่าเขากินเราไปนิดเดียวเองไปตบฆ่าเขาทั้งชีวิตนะฮะเปรียบเทียบว่าสมมติว่ายุงนี่เขาอาจจะมีครอบครัวแล้วกันมีลูกดีเมียคอยที่บ้านอะไรก็ได้นะฮะคิดไปเล่นๆแบบน่ารักรู้สึกว่ามันแค่นี้เองนะแล้วเอาไปแค่หยดเดียวเองให้ยอมเถอะแล้วไม่ได้เจ็บอะไรมากแต่จะใหญ่ไหมครับว่าถ้าเราขึ้นต้นจากความเห็นแก่ตัวเนี่ยมันจะคิดอีกแบบนึงไม่ยอมแล้วก็คิดว่าชีวิตเขาไม่ได้มีค่าอะไรแค่ยุงตัวจิ๋วเดียวอะไรอย่างเงี้ยคิดไปอย่างนั้นนะฮะอย่างนี้เป็นต้นเห็นไหมครับว่าถ้าเราเข้าใจแล้วปัญญามันจะเป็นตัวกำหนดไม่ใช่กรรมเก่าหรือพระเจ้ากำหนดนะครับอันนี้ก็เป็นทูตถึงเรื่องว่าถ้าเราเข้าใจเรื่องของโครงสร้างเหล่านี้เราจะมีความสุขได้ในการอยู่ร่วมกับสรรพสิ่งนะครับอยู่ร่วมกับผู้คนอยู่ร่วมกับสรรพสัตว์อย่างมีปัญญาไม่ใช่ฟลุกที่ผมบอกนะครับไม่ใช่ฟลุกไปตบยุงตายแล้วตกนรกไม่ใช่อย่างนั้นไม่เข้าใจต่างหากสร้างเหตุที่ผิดต่างหากนะครับไม่ใช่ฟลุกว่ากรรมเก่าสั่งมาให้เป็นอย่างนี้ไม่ใช่อยู่ที่ปัญญาดังนั้นศาสนาพุทธจึงสำคัญเรื่องของปัจจุบันมากและก็กรรมในปัจจุบันและก็ปัญญาในปัจจุบันเห็นไหมครับเรานั่งอยู่ตรงนี้มันเป็นปัจจุบันขณะเราฟังธรรมที่เป็นปัจจุบันขณะเราเสวยอารมณ์ที่เป็นสุขที่เป็นปัจจุบันขณะอารมณ์ในอดีตที่เข้ามาไม่ถึงนะครับแต่ถ้าพอพูดปั๊บอาจจะแวบถึงอดีตนิดนึงว่าในอดีตเราเคยทำอะไรไม่ดีเห็นไหมครับพอแวบไปนิดนึงนี่อารมณ์ในอดีตกลับมาทันทีเราเสวยอารมณ์ในอดีตนี่คือกรรมเก่าคือสิ่งที่เราทำไปแล้วเห็นไหมครับแต่พอเราขาดสติเราก็เลยกลับไปลึกถึงสิ่งนั้นเหม่อลอยไปสิ่งนั้นเคลือบเคลิ้มไปกับสิ่งนั้นอารมณ์นั้นก็กลับมาทันทีเข้ามาครอบงำเคยทำอะไรผิดพลาดในวัยเด็กเอาไว้ในช่วงที่เป็นวัยรุ่นโดยไม่รู้ตัวตอนนั้นยังไม่มีสติปัญญาอะไรมากไม่เคยฟังธรรมะอะไรเงี้ยนะทุกคนก็จะพลาดหมดนะฮะเด็กๆอยู่ในโลกของสิ่งยั่วเย้ามากมายอะไรเงี้ยนะครับติดยาเสพติดบ้างอะไรบ้างทดลองนู่นทดลองนี่กันไปแต่ถ้ากลับไปคิดบางทีก็จะเศร้าหมองเออแล้วมันน่าทำอย่างนั้นเลยตอนนั้นในกรรมเก่ากลับมาแล้วแต่ถ้าเราอยู่ในปัจจุบันไม่มีเวลาคิดเรื่องอดีตเลยอยู่แต่ปัจจุบันตลอดเวลาคิดแต่เรื่องที่ดีฟังธรรมะมีความสุขอย่างนี้นะนี่เป็นปัจจุบันที่กรรมในปัจจุบันจึงมีค่ามากหรือมีความหมายสูงสุดพุทธเจ้าจึงบอกว่าศาสนาพุทธเนี่ยสามารถ ทำได้ในปัจจุบันหรือมาสามารถทำจนถึงขั้นหลุดพ้นได้ในชาติปัจจุบันไม่ต้องไปรอว่ากำลังเราไม่ถึงเดี๋ยวค่อยไปทำเอาอีก10ชาติข้างหน้านะครับถ้าฟังถูกทางแล้วปิ๊งได้เนี่ยอาจจะบรรลุได้เลยนะครับรู้ได้จากความรู้สึกตัวเพราะธรรมชาติของผู้รู้ธรรมชาติของจิตเดิมแท้เนี่ยมีทุกคนอยู่แล้วนะครับที่นั่งอยู่ทุกคนก็มีสภาพของจิตเดิมแท้หมดทุกคนเลยจิตเดิมแท้ที่เขาเรียกว่าประพัดสอนเนี่ยนะครับมีอยู่ในทุกคนอันนี้จะพูดถึงประโยชน์ที่3แล้วนะครับนี่พูดไป2ตัวแล้วนะครับประโยชน์ที่3หรือเป้าหมายที่3ที่เราต้องทำก็คือความเข้าใจชีวิตความเข้าใจความเป็นจริงอย่างถูกต้องนะครับมีชีวิตมาเป็นแค่เครื่องมือในการอยู่ในโลกนะครับเครื่องมือในการทำความดีเครื่องมือในการหาความสุขเครื่องมือในการอยู่กับคนอื่นก็ต้องมาเข้าใจด้วยว่าเครื่องมือที่เราได้เนี่ยไม่ใช่ตัวเราอันนี้คือเป้าหมายสูงสุดนะครับไม่ใช่ไปหลงว่าเราเป็นน้ำหรือว่าเราเป็นรถอันนั้นมันผิดหมดเลยนะครับเราเป็นรถเบนซ์หรือว่าเราเป็นรถโตโยต้าเพราะโตโยต้าเป็นของเราเนี่ยคิดผิดแต่ถ้าเข้าใจตามความเป็นจริงแล้วจะเปลี่ยนนะครับว่าดูผมดื่มน้ำไปเรื่อยก็ได้ฮะจะได้เห็นเราจริงๆเลยว่าน้ำนี่ไม่ใช่ตัวอาจารย์อำนาจนะแต่น้ำเข้าไปอยู่ในร่างกายแต่ดูคนอื่นได้เห็นชัดนะครับว่าไม่ใช่เขาสักหน่อยหนึ่งอย่างเงี้ยแต่เราดูตัวเองไม่ค่อยเห็นนะนอกจากนี้ก็เป็นเราเหมือนเราไม่เห็นหน้าตัวเองแต่เห็นหน้าคนอื่นว่าดูสิเขากำลังเผลออยู่เขากำลังเมออยู่นะอย่างนี้แต่เราไม่ค่อยเห็นตัวเองนะว่าเรากำลังเผลอไปมองเขาอยู่หรือเผลอเมออยู่ไม่ค่อยเห็นแต่เห็นคนอื่นนะฮะว่าเขาเผลออยู่เห็นเขาเผลอขยับมือเห็นเขาเผลอยิ้มเห็นเขาเผลอคิดตกผวังแต่ไม่เห็นตัวเองว่าตัวเองก็เผลอมองเขาอยู่แล้วก็ตกผวังเหมือนกันตกผวังในการจ้องเขาอยู่อย่างนี้นะฮะถือว่าประโยชน์ของพุทธศาสนาเนี่ยอันดับที่3เนี่ยเป้าหมายเนี่ยสำคัญมากเป้าหมายที่ต้องเข้าใจชีวิตเข้าใจตัวเองนี่นะครับถึงได้ยกระดับคุณภาพชีวิตได้สูงขึ้นจริงๆพัฒนาได้สูงขึ้นจริงๆนะครับจึงมีคำที่เปรียบเทียบไว้หลายระดับของมนุษย์นี่นะครับอย่างเช่นมนุษย์ที่เป็นมนุษย์เทโวกลายเป็นมนุษย์แต่จิตเป็นเทวดาหรือมนุษย์เดรัจฉานกลายเป็นมนุษย์แต่ว่าจิตเป็นเดรัจฉานเห็นไหมครับอันนี้คือการพัฒนาที่ยังไม่ถึงขั้นคือกลายเป็นรู้จริงเลยว่าจิตนี่ตกต่ำจิตนี่หยาบกระด้างนะฮะโลภจัดหลงจัดโมหะจัดอะไรนี้โทสะจัดนะครับเวลาที่เราหลงเมื่อเนี่ยนะฮะเคลิ้มเพลินไปเนี่ยไปเป็นมนุษย์เดรัจฉานแล้วนะฮะแต่ถ้ามีสติฟังอยู่อย่างนี้นะครับมีจิตเบิกบานนี่เป็นมนุษย์เทโวเป็นเทวดานะครับนี่คือการพัฒนาซึ่งแต่ถ้าเราขาดสติเราเผลอลืมตัวไปเคลิ้มไปกับความโกรธเวลานึกถึงเรื่องคนที่ว่าไปยังโกรธอยู่อย่างนั้นนะครับอย่างนี้เป็นสัตว์เดรัจฉานนะครับพอเผลอไปเหม่อไปสังเกตนะครับว่าอาการของสัตว์เดรัจฉานเนี่ยจะมีความเผลอเหม่อลองดูสุนัขที่บ้านที่ใครเลี้ยงไว้ก็ได้ครับเขาจะนอนแล้วก็เผลอไปเรื่อยทีก็นึกว่าเอ๊ะดูเขาสบายดีนะนอนเฉยๆจริงๆแล้วถ้าดูแววตาจะรู้เลยเขาจะเหม่อไปเรื่อยเหม่อเผลอไปเรื่อยเลยโดยเขาไม่รู้ตัวเขากำลังเหม่อเผลออยู่นะครับหรือดูคนที่มีคนจริตก็ได้ฮะคนที่เสียสติแล้วคนบ้าอย่างเงี้ยวันนี้ก็ภูมิเดียวกันเพราะเหม่อเผลอขาดสติคล้ายสัตว์เดรัจฉานเนี่ยนะฮะว่าเขาจะเหม่อเผลอพูดอะไรไปเพ้อเจ้ออยู่เรื่องเดียวโดยไม่รู้ตัวขาดสติอย่างงี้เห็นไหมครับเป็นภูมิสัตว์เดรัจฉานนั้นการอยู่ในร่างกายมนุษย์มันสามารถพัฒนาได้ถ้ามีศีลมีธรรมอย่างนี้ก็เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบนะครับมีจิตที่เบิกบานก็เป็นเทวดาจิตที่เบิกบานนี่เกิดจากการให้ทานนะฮะการทำบุญการทำความดีอย่างนี้การที่มีฮิริโอตปะความละอายใจความละอายใจเพราะอะไรเพราะถ้าเราเข้าใจเรื่องกรรมว่ากรรมคือเจตนาเป็นที่ตั้งของเวทนารับหลังผู้อื่นเราก็ไม่กล้าทำนะเพราะเรารู้ว่าถ้ามีเจตนาไม่ดีอารมณ์ก็จะไม่ดีเป็นทุกข์เป็นความขุ่นมัวอย่างนี้ใช่ไหมพอรู้ว่ากรรมนี่มีจริงอย่างนี้ว่ากรรมคือเจตนาเป็นที่ตั้งของเวทนารับหลังใครเราก็ไม่กล้าทำเพราะมันสะดุ้งมันกลัวความขุ่นมัวจะเกิดขึ้นในใจกลัวความมืดในใจมันจะเกิดขึ้นกลัวความร้อนรุ่มเพราะว่าคิดไม่ดีแล้วลมจะไม่ดีเห็นไหมครับมันก็เลยเกิดความละอายใจและความสะดุ้งกลัวต่อบาปฮิริโอตปะเกิดขึ้นเห็นไหมฮะอันนี้ง่ายๆเลยเห็นภาพชัดว่ามันเป็นรูปธรรมอย่างนี้เป็นรูปธรรมที่คุณทำของเทวดาก็เกิดคือเกิดตั้งใจเจตนาที่ดีทำในสิ่งที่ดีเป็นกุศลอย่างนี้นะครับจิตก็เบิกบานเห็นไหมฮะจิตที่เบิกบานก็เป็นคุณธรรมของเทวดาไม่ใช่ว่าเทวดานี้ฟลุกเป็นนะฮะมันเป็นมาจากเหตุฉะนั้นถ้ารู้เหตุแล้วก็รู้ผลก็สร้างเหตุที่ถูกวิธีครับแต่ว่าเหตุของเทวดากับผลของเทวดานี่ยังมีสูงกว่านี้นะครับนี่ยังมีเจตนาอยู่นะครับอันนี้ก็แต่ถ้าจิตที่กำลังโลภจัดเนี่ยอยากได้อารม ไม่ต้องแค่อยากได้ของบางทีแค่อยากได้อารมณ์นี่ก็เป็นความโลภนะครับหรือปฏิบัติแล้วอยากได้อารมณ์สมาธิอยากได้อารมณ์ฌานนี่เป็นความโลภนี่ก็เสร็จเหมือนกันนะฮะจิตนี่มีโมหะครอบงำอีกเหมือนกันนะครับแต่ถ้าโลภแล้วไปเบียดเบียนคนอื่นด้วยจ้องอยากได้ของของเขานี่เป็นเปรตนะฮะเป็นมนุษย์สเปรตโตไปแล้วนั้นดูจิตของตัวเองได้ว่าจิตของเราเป็นอะไรนะครับแต่ถ้าไปเบียดเบียนใครก็แล้วแล้วก็คดโกงใครแล้วเขาไม่รู้แต่ตัวเองรู้อยู่คนเดียวนี่สะดุ้งหวาดกลัวเขาจะรู้นี่ไปเป็นอสุรกายเจอคนไม่ค่อยกล้าสบตาหลบหลบซ่อนๆอะไรอย่างนี้นะครับแล้วพัฒนาจิตให้ถูกวิธีนะครับตั้งแต่พัฒนาจิตให้มีกุศลคือมีเจตนาดีคิดดีสวยอารมณ์ดีทำบ่อยๆจนเป็นอจินตกรรมทำบ่อยๆกรรมนี้จะให้ผลทันทีนะครับหมายความว่าอยู่ก็เป็นสุขอยู่ในปัจจุบันก็เป็นสุขแล้วก็ตั้งเจตนาดีก็สวยอารมณ์ดีเป็นสุขในปัจจุบันถ้าตายไปหมายความว่าสภาวะที่จะเข้ากระแสนิพพานยังไม่ถึงสภาวะของกระแสอริยบุคคลยังไม่ถึงตายไปก็จะไปสุคติอยู่ดีนะครับไปสุคติคือไปสวรรค์ไปสวยความสุขที่ปราณีตอย่างนี้ก็ต้องอาศัยการมีชีวิตเนี่ยนะครับในการทำอย่างเช่นถ้าเราไม่มีชีวิตเราจะเอาน้ำมาให้คนดื่มได้ไหมเราจะเอาแรงงานกายที่เราทำงานเนี่ยหาเงินแล้วไปทำบุญได้ไหมมันไม่ได้นะครับเคยมีวันหนึ่งมีคนไปหาบอกว่าจะฆ่าตัวตายเพราะมีทุกข์มากมีทุกข์มากแล้วผู้จะจัดการกับทุกข์ไงดีก็เลยจะฆ่าตัวตายบอกว่าถ้าฆ่าตัวตายนี่ขาดทุนเลยนะครับความทุกข์มันจะไม่ดับเพราะความทุกข์มันอยู่ในใจแต่ถ้ายังมีชีวิตอยู่มีโอกาสมีโอกาสยังไงเช่นยังมีชีวิตอยู่มีมือนะครับมีมือมีเท้ามีพลังงานทุกวันยังทำงานได้อยู่ทำงานมีปัจจัยตอนเช้าไปใส่บาตรเห็นไหมครับเพราะว่ามีร่างกายทำงานมีแรงงานมีเงินเสร็จเอาไปใส่บาตรทำบุญความทุกข์ทั้งหายไปนิดนึงจิตเบิกบานขึ้นหน่อยนึงทำบ่อยๆก็เบิกบานขึ้นนิดนึงนะครับรู้จักศีลสละอ่อนน้อมถ่อมตนขวนขวายรับใช้สังคมมีความสุขเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นทุกมันหายอย่างนี้เพราะว่ามันมีร่างกายก็ไม่มีโอกาสเห็นไหมครับแต่ถ้าไปทุบร่างกายทิ้งแล้วปิดโอกาสเลยความทุกข์จะไปค้างตึงอยู่อย่างนั้นเลยเพราะว่ามันไม่มีอุปกรณ์ในการที่จะไปสร้างบุญแล้วหมดแล้วนะฮะพวกนี้จะน่าสงสารมากนะครับเวลาคนที่ไปเจอเขาเรียกว่าพูดกันแบบภาษาชาวบ้านแล้วกันนะฮะเขาเจอผีแบบนี้จะไปกลัวเขาจริงน่าสงสารนะครับเล่าเป็นเรื่องเล่นๆนะฮะถือว่าเป็นนิทานไม่ต้องคิดว่าจริงหรือไม่จริงเชื่อหรือไม่เชื่อจะได้เห็นสภาพจิตที่เป็นอย่างนี้นะครับพอดีมีพระองค์หนึ่งเป็นเพื่อนกันเป็นกัลยาณมิตรท่านก็ไปปักกดนอนอยู่บนภูเขาสูงนะก็คือก็ได้ยินเสียงเล่าแล้วเดี๋ยวเขาอัดเทปไปแล้วนี่ก็เล่าเรื่องโกหกถือว่าเป็นนิทานได้ยินเสียงร้องโหยหวนมานะฮะว่าช่วยด้วยอะไรกันที่นั่นหนังผีเสียงโหยหวนมากเลยเอ๊ะท่านว่าเสียงอะไรก็มาถามพระเผ่าชาวบ้านนั้นก็ไม่มีใครตอบลุกขึ้นคือก็ได้ยินอีกว่าช่วยด้วยไม่มีใครเห็นใจฉันเลยอะไรอย่างนี้พระท่านก็เลยสงสารไม่รู้ว่าใครท่านก็เลยตั้งจิตว่าใครที่มีทุกข์ก็อยากให้ช่วยอะไรก็บอกมานะอย่างนี้ฮะไม่ใช่ฟังเสียงช่วยแล้ววิ่งหนีโอ้โหคนที่ร้องก็คงจะเสียใจนะว่าไม่มีใครช่วยจริงๆเลยมีแต่คนกลัวมีแต่คนเกลียดอะไรอย่างนี้นะฮะท่านก็เลยถามว่ามีอะไรช่วยก็บอกมาก็มีนิมิตปรากฏมันเป็นหน้าผู้หญิงคนหนึ่งนะครับเขาก็มาเล่าว่าตัวเขาเนี่ยนั่นก็หนีตามสามีมานะหนีตามสามีมาเสร็จก็ท้องติดสามีก็ทิ้งเสร็จตัวเองก็ไม่กล้ากลับบ้านเพราะว่าหนีออกจากบ้านพ่อบ้านแม่มาแล้วก็เลยไปฆ่าตัวตายผูกคอตายตรงนั้นนะฮะก็มีเรื่องเศร้าอีกนิดหนึ่งพอผูกคอตายเสร็จแล้วตายแล้วเป็นผีตายท้องกลมก็มีคนที่คิดไม่ดีมิจฉาทิฏฐิแล้วกันไปลนน้ำมันพายเขาอีกจิตวิญญาณนี่ก็เลยมีแต่ความเรียกว่ามีทุกข์ซ้ำซ้อนถูกรังแกซ้ำซ้อนตายแล้วยังถูกรังแกอีกก็ไม่เป็นอิสระก็เลยขอพระองค์นั้นนะฮะว่าขอให้เขาได้มีโอกาสได้ทำบุญกับพระได้เขามีสร้อยอ่ะฮะมีสร้อยที่เขาติดตัวอยู่ขอจะมาใส่บาตรด้วยพระก็จะไม่รับบอกรับไม่ได้ก็บอกช่วยหน่อยช่วยรับก็ได้เขาจะได้มีโอกาสได้ทำบุญพระก็เลยรับนะฮะก็ยื่นสร้อยมาให้พอหล่นมาในมือเสร็จพระก็ปล่อยต่อไปคือไม่รับเอาไว้นะฮะแต่จิตวิญญาณนั้นก็จะหายวับไปเลยหายว่าไปคือเขาได้มีโอกาสทำบุญด้วยสภาวะจิตก็ยังดีอย่างนี้เป็นต้นนะฮะจะเห็นว่าสภาวะที่ผมบอกเนี่ยคือมีทุกข์แล้วไปทำร้ายร่างกายหมดโอกาสเลยนะครับแล้วถ้าจะไปติดขังในทุกข์นั้นนานแสนนานแล้วเวลาคนที่เจอจิตวิญญาณแบบนี้ก็จะไปกลัวเขาเองฮะแต่ที่จะคิดสงสารวันหน้าเอาใหม่นะเวลามีใครมาร้องช่วยด้วยอยู่ข้างบ้านเปิดประตูไปถามมีอะไรให้ช่วยหรือเปล่าอย่าโอ้รีบคุ้มโพงรีบวิ่งหนีรีบอะไรอย่างนั้นนะเราคิดถึงว่าน่าสงสารดูบ้างนะเรามองอีกมุมนึงบ้างนะ นะฮะเวลาเธอบอกว่าช่วยด้วยเราวิ่งหนีเขาอาจจะวิ่งมาตามเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเขาจะมาบีบคออย่างเงี้ยเดี๋ยวเล่าแล้วตอนนี้ก็ผีมีจริงนะฮะจริงๆแล้วคำว่าวิญญาณเนี่ยต้องเข้าใจให้ถูกนะครับว่าวิญญาณเนี่ยไม่ใช่พูดผีปีศาจอะไรนะฮะวิญญาณนี่เกิดจากความรับรู้เหมือนกระดาษซับที่ผมเคยอธิบายบ่อยวิญญาณเหมือนกระดาษซับบางๆที่สีขาวไม่มีอะไรแต่กระดาษซับเนี่ยจะซับเนื้อหาของความคิดปรุงแต่งเข้าไปคือสังขารปรุงแต่งที่มีเจตนาเห็นไหมครับซับเข้าไปปั๊บวิญญาณก็จะมีตัวตนขึ้นมาทันทีวิญญาณไม่ใช่สิ่งที่มีตัวตนในพุทธศาสนาสอนชัดอยู่แล้วนะครับตั้งแต่ธาตุทั้ง6คือดินน้ำลมไฟอากาศและวิญญาณเวลาเราพูดถึงเวลาท่านเทศถึงดินน้ำลมไฟท่านก็บอกว่าดินเนี่ยนะครับธาตุดินเนี่ยก็ไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงนะครับรวมถึงวิญญาณเนี่ยวิญญาณธาตุเนี่ยก็ไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงนะครับพระพุทธเทศแม้แต่ในขันธ์5ได้กระเทศอยู่นะครับว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยพอถึงวิญญาณก็วิญญาณไม่เที่ยงเป็นทุกข์ก็ไม่ใช่ตัวตนแต่ทําไมพวกเราชอบไปคิดว่าวิญญาณเป็นตัวตนเห็นไหมครับวิญญาณเนี่ยไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงได้ตลอดนะครับอันนี้ไปดูดซับอะไรไว้ดูดซับความปรุงแต่งความคิดที่ปรุงแต่งความปรุงแต่งของความคิดเช่นเราคิดไม่ดีคิดที่เป็นทุกข์คิดที่เป็นความชั่ววิญญาณจะดูดซับสิ่งนี้เอาไว้กลายเป็นพลังงานอันหนึ่งที่มีพลังงานของความขุ่นมัวความทุกข์แฝงอยู่ในนั้นนะครับแล้วก็จะไปสร้างรูปที่พอเหมาะกับความคิดแบบนั้นและไอ้สังขารปรุงแต่งมันมาจากอะไรมาจากความไม่รู้คืออวิชชานะครับก็จึงบอกว่าอวิชชาเนี่ยเป็นเหตุปัจจัยให้เกิดวิญญาณวิญญาณเป็นไอ้อวิชชาเป็นเหตุปัจจัยให้เกิดสังขารคือความคิดปรุงแต่งนะครับความคิดปรุงแต่งเป็นเหตุปัจจัยให้เกิดวิญญาณและเข้าใจได้ก่อนว่าตัวลงวิญญาณมันมีกระบวนการมาแบบนี้นะถ้าเราไม่ศึกษาผู้สายเท่าละเอียดเนี่ยจะเป็นหลงมากเลยหลงว่าวิญญาณเป็นตัวตนแต่ถ้าเข้าใจถูกต้องเมื่อไหร่ผมถึงบอกว่าจิตเนี่ยไม่ใช่ตัวเราเมื่อไหร่จะเห็นภาพชัดขึ้นไปอีกนะครับวิญญาณก็เหมือนกันเป็นอาการของการรับรู้เข้าไปรู้อารมณ์เข้าไปรู้สิ่งต่างๆที่จิตปรุงแต่งขึ้นมาแล้ววิญญาณก็จะดูดซับเอาไว้เป็นข้อมูลแล้วเวลาที่เราอ่านหนังสือธรรมะนะครับสนใจเรื่องดีๆเนี่ยเห็นไหมครับว่าวิญญาณจะดูดซับเอาข้อมูลที่ดีเอาไว้ดูดซับเอาความคิดที่ดีเอาไว้แล้วส่งผลให้เป็นยังไงครับส่งผลให้หน้าตาเราสดใสนะฮะเราอ่านหนังสือดีๆอ่านหนังสือธรรมะวิญญาณรับรู้เรื่องที่ดีปั๊บส่งผลมาสู่รูปนามหน้าตาจะผ่องใสอารมณ์ก็ดีเบิกบานนะคนที่ชอบฟังธรรมะก็เหมือนกันเปิดเทศธรรมะฟังปั๊บวิญญาณดูดซับวิญญาณแปลว่าการรับรู้ตัวรู้อารมณ์เข้าไปรับรู้อารมณ์เข้าไปรับรู้เนื้อหาต่างๆพอรู้ปั๊บก็ส่งผลต่อรูปนามนะครับส่งผลตัวเราคือส่งผลต่อจิตใจและก็บุคลิกภาพอ่านธรรมะฟังธรรมะเปิดธรรมะฟังไปหูได้ยินเสียงเกิดโสตวิญญาณดูดซับข้อมูลที่ดีอารมณ์ดีเบิกบานเห็นไหมครับหน้าก็สดใสอิ่มเอิบคนที่ออกจากสมาธิคนที่ออกจากฟังธรรมะนี่ส่วนใหญ่จะหน้าตาสดใสเวลาเจอแล้วจะรู้เลยโอ้ผ่องสดใสนะครับหรือไปเจอเมื่อวานก็ไปที่ทับสแกมันจึงจะไปที่ป่าละอูมีญาติธรรมคนหนึ่งปรารถนาดีว่าก่อนผมบวชอยากให้ได้มีโอกาสไปกราบครูบาอาจารย์ที่ดีๆเก่งๆอุตส่าห์เช่ารถตู้มาให้พร้อมคนขับให้พาไปที่ป่าละอูพระอาจารย์มนตรีเป็นลูกศิษย์หลวงปู่ดุลนะครับไม่เจอท่านมาอยู่ก็เลยไปต่อทับสแกไปถึงทับสแกก็สี่โมงเย็นแหละก็ไปเจอพระหนุ่มๆองค์หนึ่งนะฮะแต่หน้าตาท่านสดใสแววตาท่านสดใสมากอย่างเงี้ยเราจะเห็นว่านั่นนะฮะท่านมีสภาวะของจิตที่ดีที่เป็นกุศลอยู่ตลอดส่งผลให้บุคลิกภาพพอเห็นปั๊บดูแล้วสบายใจเลยนะครับรู้เลยว่าท่านเนี่ย สวยอารมณ์ที่เป็นสุขอยู่สวยอารมณ์ที่เป็นกุศลอยู่นะครับแต่ท่านก็จะเล่าเรื่องละเอียดอ่อนต่างๆให้ฟังหลายๆแง่มุมนะฮะถึงเรื่องการปฏิบัตินี่เราพูดถึงเป้าหมายที่สามเนี่ยจริงๆเป้าหมายเนี่ยเป็นเป้าหมายที่ละเอียดอ่อนมากนะครับเป้าหมายที่จะเข้าใจชีวิตเนี่ยเข้าใจเรื่องจิตใจเนี่ยการตามรู้เนี่ยที่ผมขึ้นต้นตั้งแต่ตอนต้นรายการเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากนะครับเมื่อกี้ก่อนที่จะเข้ามาคุยกันก็มีพี่ผู้ใหญ่หลายท่านที่เข้ามาคุยถามถึงเรื่องตัวนี้เรารู้ไปเพื่ออะไรนะครับเราจะต้องมาตามรู้กายเนี่ยที่นั่งอยู่เนี่ยตากระพริบกระพริบก็ให้รู้ไปอย่างนี้นะครับขาเคลื่อนไหวแขนอยู่ที่ไหนก็ให้รู้ไปนะครับจับปากกาอะไรให้รู้ไปอย่างนี้ฮะการตามรู้กายเนี่ยเพื่อให้เห็นว่ากายเนี่ยไม่ใช่เรานะครับเคลื่อนไหวแล้วเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเลยมีทุกตลอดเวลาเลยไม่ต้องมาไปรอป่วยไข้ก็มีทุกอยู่แต่เรามองไม่ค่อยเห็นต้องลองไม่ขยับตัวดิครับนั่งไปนานเจ็บข้นเนี่ยถ้าไม่ขยับมันก็เห็นแล้วทุกมันมีตลอดเวลานะครับอย่างผมพูดเนี่ยก็เริ่มเจ็บคอแสบคอแห้งเนี่ยก็มีทุกเล็กๆน้อยเกิดขึ้นตลอดเวลาในการตามดูก็จะค่อยๆเห็นว่าสภาพกายเนี่ยเหมือนกับก้อนธาตุก้อนหนึ่ง หรือหุ่นยนต์ตัวหนึ่งก็ได้ที่เขาทำงานไปตามหน้าที่เวลาดูกายนะครับอย่าไปดูแบบแนบๆชิดๆนะดูแบบเหมือนกับดูคนอื่นนะดูตัวเองก็เหมือนดูคนอื่นอยู่คือดูห่างๆหน่อยๆอย่าเข้าไปถลำเข้าไปอยู่ในกายทั้งหมดนะฮะอันนั้นจะไม่ค่อยเห็นมันจะเข้าไปแช่ในกายแทนวิธีดูก็ดูแบบมันก็ดูอยู่ห่างๆหน่อยๆนะครับเหมือนเรานั่งอยู่เวลาผมทำงานวาดภาพเนี่ยมักจะมีสภาวะ2อย่างซ้อนอยู่อีกกายนึงทำงานสี่กายนึงจะดูอยู่เฉยจะเห็นกายที่ทำงานไม่ใช่เรานะครับนี่เราอยู่ปกตินี่ก็เราก็ดูอย่างนั้นได้แต่เวลาที่กายเคลื่อนไหวเนี่ยทุกคนจะเคลื่อนไหวเล็กๆน้อยๆตลอดให้รู้สึกกับความเคลื่อนไหวไปจะเห็นว่ากายนั้นไม่ใช่เราเป็นเหตุปัจจัยที่เขาทำงานไปตามหน้าที่เขากระพริบตาเงี้ยเขาก็กระพริบไปตามเรื่องเขาไม่ใช่เราสั่งให้กระพริบนะฮะแต่ธรรมชาติมันอยู่กับที่ไม่ได้มันก็ต้องขยับไปเรื่อยๆนะครับการตามรู้กายก็เพื่อเห็นว่ากายไม่ใช่เรานะครับทบทวนกับใหม่ครั้งนี้ได้เข้ามาสู่เรื่องของเป้าหมายที่3หรือเป้าหมายสูงสุดที่ต้องเป็นการบ้านของทุกคนการบ้านของทุกคนว่าจะเป็นคนรวยหรือคนจนเป็นเจ้าของกิจการหรือเป็นลูกน้องทุกคนต้องทำเรื่องนี้หมดนะครับเพราะว่ามีโอกาสได้มีชีวิตแล้วต้องทำเรื่องนี้ด้วยพร้อมกันไปนะครับอย่าคิดว่าเราเป็นคนรวยแล้วไม่ต้องทำปล่อยให้คนสวนทำไปปล่อยให้คนร้ายการทำเรื่องการรู้กายรู้จิตไปแล้วไม่ต้องทำหรอกตายไปจะขาดทุนนะเดี๋ยวคนใช้ที่ล้างจานอยู่ไปขึ้นสวรรค์นู่นเราไม่ทำเลยไปตกนรกนะฮะคนสวนต้นน้ำต้นไม้ก็มีความสุขทุกวันไปขึ้นสวรรค์เลยเราเป็นเจ้าของบ้านไม่ยอมทำแล้วก็ไปเพ่งโทษเขาไม่ทำไม่พิจารณากายพิจารณาจิตคนสวนถ้าขึ้นสวรรค์ผมสังเกตคนสวนบางทีต้องถือว่าโชคดีนะบางครั้งดูนะเอ๊ะงานการของเขามันมีความสุขที่เขาไม่ต้องเข้าไปถลำคิดอะไรที่มันลึกลับซับซ้อนมากนะฮะไม่ต้องใช้ความคิดเรื่องกำไรขาดทุนเรื่องผลประโยชน์เรื่องอะไรที่ซับซ้อนเยอะเขาแค่อยู่กับปัจจุบันรดน้ำต้นไม้ไปเวลารดน้ำต้นไม้เนี่ยสภาพการปรุงแต่งของจิตไม่ค่อยมีที่เป็นสมมุตินะครับถ้าเขาอยู่ปัจจุบันนะครับเขาจะได้กำไรมากเลยเขาจะตามเห็นกายเห็นจิตชัดง่ายกว่าและจิตที่ไม่ค่อยปรุงแต่งเนี่ยมีผลสูงกว่านะครับมีผลสูงกว่าเป็นจิตที่เข้ามาสู่ความเป็นกลางง่ายถ้าเขารู้วิธีปฏิบัตินะครับคนที่ทำงานธรรมดาเนี่ยจะมีโอกาสเพราะว่าไม่ต้องเข้าไปรับผิดชอบแล้วไม่ต้องไปเข้าไปกังวลกับงานอย่างนี้นะฮะเพราะนั้นที่ว่าเป็นหน้าที่ของทุกคนต้องทำเนี่ยคือการเข้าใจถึงเรื่องชีวิตและก็จิตใจด้วยการตามดูตามรู้ต่างๆนะครับเพื่อจะเห็นว่ากายและจิตนี่ไม่ใช่เราผลของการเห็นกายและจิตไม่ใช่เราจะพัฒนาจากปุถุชนนะครับหรือจากมนุษย์เทโวกลายเป็นอริยบุคคลนะครับอริยบุคคลที่อย่างที่กล่าวตั้งแต่ตอนต้นแล้วว่าผลของอริยบุคคลนั้นจะปิดอบายภูมิแน่นอนเราอยากมีชีวิตอยู่อย่างเลื่อนลอยหรือไม่มีที่พึ่งหรือไม่รู้จุดหมายว่าตายไปแล้วจะไปไหนโอ้โหอย่างนี้น่าสงสารนะฮะใครอย่าคิดอย่างนั้นนะว่าแล้วแต่ชะตากรรมตายจะไปไหนก็ช่างอย่าคิดอย่างนั้นนะครับเพราะเราสามารถทำได้สามารถรู้ได้ว่าตายแล้วเราจะไปไหนนะครับด้วยการลงมือกระทำเหตุที่ทำบ่อยๆจนเป็นอจินตกรรมนะครับกรรมนี้จะให้ผลคือส่งผลไปเกิดในภพภูมิที่ทำอยู่บ่อยๆนั่นเองอย่างเช่นทำบุญบ่อยๆทำความดีบ่อยก็ไปสุคติแน่นอนนะครับแต่ถ้าทำอจินตกรรมที่เป็นอกุศลบ่อยๆก็ต้องไปทุคติแน่นอนนั้นเราเลือกเกิดได้นะครับไม่ใช่ว่าเราเลือกไปได้แล้วก็ปล่อยไปตามชะตากรรมไม่รู้จะเป็นไหนตายแล้วจะเป็นยังไงอันนี้อย่ายอมอยู่อย่างนั้นนะครับอย่ายอมว่าช่างมันเถอะแล้วแต่ตอนตายแล้วแต่ข้างหน้าจริงแล้วเราเลือกได้จริงๆนะครับพระพุทธเจ้าท่านการันตีว่าอย่างนี้ว่าต้องทำนะก็ต้องเลือกอย่าเป็นคนปล่อยชะตากรรมอย่างนั้นในประโยชน์ที่3ที่พูดเนี่ยก็ฝากเป็นการบ้านสำหรับทุกๆคนให้คิดนะครับแล้วก็หาอุบายที่จะทำอจินตกรรมที่สม่ำเสมอรู้สึกตัวที่เป็นกุศลไปจนถึงจิตที่รู้จิตที่เป็นกุศลและเป็นอิสระขึ้นเรื่อยๆอีกจนละสักทิฐิได้นะครับเป็นขั้นต้นก็คือพระโสดาบันที่กล่าวเนี่ยนะครับแต่ถ้าทำขั้นต่อไปได้ก็ยิ่งดียิ่งขึ้นเลยนะอย่างเช่นไปจนถึงพระสกิทาคามีที่นอกจากละสักทิฐิได้แล้วละเชื่อในผลของกรรมไม่ถือศีลแบบงมงายแล้วก็ยังละราคะกับปฏิฆะได้เบาบางนะครับปฏิฆะบางคือไม่ใช่คนโกรธบ่อยไม่ใช่คนโกรธบ่อยแล้วก็ไม่ใช่คนจมแช่อยู่ในราคะจนลืมหูลืมตาไม่ขึ้นอะไรอย่างนี้นะครับมีราคะบ้างนิดหน่อยแต่ไม่ใช่หมดนะครับท่านไม่ได้กล่าวว่าหมดนะฮะมีราคะบ้างรักสวยรักงามได้แต่ว่าถึงกับงมงายทุ่มเทไปซื้อของอะไรที่สวยยังไงเป็นไร้สาระมาสะสมแบบเรียกว่าแบบอะไรฮะแบบงมงายนะคำว่างมงายคงจะชัดเจนอยู่แล้ว หรือโกรธใครก็ไม่ได้โกรธจนแบบโอ้โหเป็นปีก็ยังไม่ยอมให้อภัยอย่างนี้นะฮะกดแป๊บเดียวแล้วก็หายอย่างที่ท่านเปรียบว่าจิตของอริยบุคคลเหมือนกับความโกรธนะฮะเหมือนกับไม้ที่ขีดบนผิวน้ำอ่ะเป็นรอยวาบอย่างเดียวแล้วก็วาบหายไปนะฮะแต่ถ้าจิตของปุถุชนอย่างธรรมดาก็เหมือนขีดไปบนผิวดินหรือผิวทรายอย่างเงี้ยพอลมพัดหน่อยฝนชะหน่อยก็หายไปแต่จิตของปุถุชนอย่างหนาอย่างหยาบอย่างเงี้ยเหมือนขีดไปบนหินอย่างเงี้ยสิบปีก็ยังไม่หายอะไรเงี้ยโกรธทีนานนานพอมันจะค่อยๆลบอย่างนี้นั่นการพัฒนาจิตเราดูได้จากตัวเราทำได้จากตัวเราไม่ใช่ว่าทำไม่ได้ไม่รู้ว่าตายแล้วจะเป็นอะไรต้องรู้ได้ฮะก็เป็นการบ้านที่ให้ฝากทุกคนว่าเราต้องทำให้ได้เราต้องรู้ให้ได้ว่าตายแล้วเราจะเป็นไหนนะครับจนถึงเมื่อกี้พูดถึงพระสกทาคามีนะฮะว่าละราคะกับปฏิฆะได้เบาบางถ้าพระอนาคามีนี่ทำสามตัวแรกแล้วนะครับละสักทิฏฐิแล้วเชื่อในผลของกรรมไม่งมงายกสินละราคะกับปฏิฆะได้หมดเลยนั่นเราที่อยู่กับครูบาอาจารย์หลายคนทักปฏิบัติเนี่ยลองดูนะครับพระพุทธเจ้าตรัสว่าเราสามารถตรวจสอบพระพุทธเจ้ายังได้เลยนะถึงไม่มีตาที่ปูทิพย์ก็ดูได้นะว่าท่านเป็นพระพุทธเจ้าหรือเปล่าหรือท่านเป็นพระเรียกบุคคลระดับไหนอย่างเงี้ยอย่างเช่นพระอนาคามีท่านเป็นหรือเปล่าครูบาอาจารย์เราดูได้ถ้าท่านไม่หงุดหงิดเลยแต่ปฏิบัติท่านมาเรียนกับท่านมาเป็น5ปี10ปีไม่เห็นท่านหงุดหงิดเลยไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นท่านก็ไม่หงุดหงิดนะครับนั่นท่านเป็นพระอนาคามีหรือท่านไม่มีราคะเลยนะครับได้อะไรมาท่านก็ไม่ได้ดีใจฟูไปมากอะไรอย่างนี้นะครับไม่ได้หลงไม่พอใจมากอะไรอย่างนี้นะฮะไม่มีราคะก็ไม่มีปฏิฆะนี่ท่านเป็นพระอนาคามีพระอนาคามีนี่เกิดอีกชาตินึงนะครับไม่ใช่ว่าหมดแล้วนะฮะเพราะยังเหลือการไหว้ทั้ง5ข้ออันนี้สังโยชน์5ทันละได้แต่เหลืออีก5ข้อที่เป็นสังโยชน์10ถึงเป็นพระอรหันต์นั้นอีสังโยชน์ที่5ข้อหลังเนี่ยน่าคิดนะฮะอย่างเช่นมานะอย่างนี้ฮะมานะความถือตัวมันแสดงว่าพระอนาคามีนี้ยังมีมานะอยู่ตั้งแต่เป็นพระอรหันต์ยังมีมานะมานะนี่ถือตัวถือตัวว่าดีกว่าอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ไม่ใช่ว่าจะเป็นสิ่งไม่ดีนะเห็นว่าท่านทำไปตั้ง5ตัวแล้วนะครับอย่าไปเพ่งโอ้ท่านยังถือตัวอยู่เลยโอ้ก็ยังเป็นเรื่องเบาบางแล้วนะหรือยังฟุ้งซ่านอยู่แต่ฟุ้งซ่านเนี่ยฟุ้งซ่านในธรรมนะไม่ใช่ฟุ้งซ่านแบบเรานะฟุ้งซ่านไปเรื่องเที่ยวเรื่องเตะเรื่องอะไรไม่ใช่อย่างนั้นคือยังหาธรรมอยู่ตัวนึงซึ่งยังหาแกะไม่ออกท่านต้องยังมีฟุ้งซ่านในธรรมคือฟอนเฟนหาธรรมอยู่นะครับหรืออันนี้คือพระอรหันต์นะฮะที่เล่าอีก5ตัวข้างหลังเนี่ยท่านละมานะได้ละความฟุ้งซ่านได้ละรูปราคะกับรูปราคะได้คือท่านไม่ได้ติดในฌานและรูปฌานแล้วนั่นแสดงว่าพระอนาคามีบางทียังเข้าฌานอยู่ยังพอใจในเรื่องอารมณ์ฌานอยู่บ้างเพื่อเปรียบเทียบไปเห็นว่า5ตัวหลังเนี่ยคืออะไรนะครับหรือยังมีมานะแล้วนะครับก็ยังมีอวิชชาอีกตัวหนึ่งอวิชชาคือข้อสุดท้ายเล็กนิดเดียวที่ยังแกะไม่ออกถึงต้องกลับมาเกิดอีกชาตินึงอยากเปลี่ยนต้องกลับมาเกิดอีกชาติเพื่อทำการบ้านให้ครบนี่เราอยู่เนี่ยทุกคนนะฮะอย่าไปประมาทนะครับว่าเราทำเรื่องนี้ไม่ได้หรอกยากเกินไปทุกคนมีโอกาสทำได้หมดเลยนะครับทำได้ทีละข้อแล้วจะรู้ว่ามันง่ายขึ้นเรื่อยๆตั้งแต่3ข้อแรกเนี่ยอย่างน้อยผมว่าเป็นมนุษย์เนี่ยก็น่าที่จะพยายามทำตั้งเป้าหมายไว้นะครับเพราะว่าเราจะได้ปิดอบายภูมิได้นะครับไม่รู้ว่าตายเราจะได้มีความเชื่อมั่นสูงสุดว่าเราไม่ตกนรกแน่นอนถึงอยู่ก็ยังมีความสุขเพราะไม่ตกนรกแน่นอนนะครับอันนี้ถือเป็นช่วงต้นรายการแล้วกันนะเพราะเดี๋ยวจะมีเบรกหน่อยนึงใช่ไหมฮะเบรกหน่อยนึงทานกาแฟกันเดี๋ยวจะมาคุยที่ละเอียดลึกไปกันอีกหน่อยนึงนะครับซึ่งจะเป็นบทสรุปของพุทธศาสนาทั้งหมดเลยนะครับคือเรื่องของยังไม่บอกแล้วกันจะได้เอาไปลุ้นฟังตอนที่สองว่าเรื่องอะไรที่จะเป็นบทสรุปของพุทธศาสนาทั้งหมดก็ลองมาคุยกันต่อนะครับเมื่อกี้คุยกันไปถึงเรื่องเป้าหมาย3อย่างแล้วนะครับแต่เวลาเราพูดถึงเรื่องพุทธศาสนาเนี่ยสิ่งที่จำเป็นที่สุดเลยที่จะต้องพูดทุกครั้งนะครับก็คือเรื่องของอริยสัจ4พอเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้บางทีเราฟังเรื่องกว้างๆไปคร่าวๆแล้วถ้าไม่วกกลับเข้ามาสู่เรื่องอริยสัจ4เนี่ยจะยังไม่ตรงประเด็นนะครับอริยสัจ4เป็นสิ่งที่ท่านตรัสรู้แล้วก็ถ้าจะเป็นเรื่องเดียวที่ศาสนาอื่นไม่ได้สอนนะครับมีภาพอยู่ข้างหลังดิกภาพนี้ท่านอาจารย์สันสนี สะสมไว้ซื้อไว้เป็นเจ้าของนะท่านว่าอยากเก็บเอาไว้สอนคนอื่นๆที่ท่านจะมีเพลงที่เสถียรธรรมอยู่ประจำเรื่องลมหายใจเหมือนดอกไม้บานนะท่านก็เลยชอบรูปนี้ในภาพนะครับจะมีเห็นที่คล้ายๆเป็นเกลียวกระแสขึ้นเข้ามาปะทะนะครับตรงกลางภาพคล้ายๆเป็นรูปหน้าพุทธรูปเกลียวกระแสขึ้นที่เข้ามาปะทะนั้นจะเปลี่ยนแปลงนะครับกลายเป็นรูปของดอกไม้ที่ปลิวออกไปชวนให้คิดนะฮะเป็นปริศนาชีวิตของเราจริงๆอยู่ท่ามกลางกระแสที่โอบล้อมตลอดเวลานะครับคือกระแสของคนรอบๆข้างเราเองที่กระทบกระทั่งเราเล็กๆน้อยๆก็ไปแต่งคำพูดสายตาความเข้าใจถูกเข้าใจผิดอะไรต่างๆครับหนีไม่พ้นขับรถก็จะมีกระแสของรถติดรถอะไรต่างๆกระแสเหล่านี้ครับถ้าคนไม่เข้าใจก็จะคิดว่าอันนี้แหละเป็นทุกข์ที่เขาพูดไม่ดีที่เขาทำไม่ดีอะไรต่างๆที่กระทบกระทั่งเราตลอดเวลาแล้วอึดอัดขับข้องกระเทือนหวั่นไหวกระฉอเป็นระลอกอะไรต่างๆนี่นะฮะถ้าเข้าใจไม่เป็นมันจะเป็นกระแสทุกข์หมดเลยนะชีวิตมันรู้สึกว่าวันก็มีแต่ทุกข์นะฮะถ้าไม่เข้าใจเรื่องทุกข์อีกก็จะไปโยนความผิดอีกนะครับว่าคนอื่นน่ะทำให้เราทุกข์นะฮะเขาพูดไม่ดีเขาเอาของเราไปเขาเอาเปรียบเราเขาทิ้งเราเขาไม่เป็นอย่างที่เราหวังนะครับไปโทษคนอื่นอีกนะครับทุกครั้งผมมักจะอ้างคำพุทธพจน์เสมอเพื่อให้ทุกคนมั่นใจอย่างถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องทุกข์นะครับเพราะเราส่วนใหญ่ไม่จะคิดว่าเราทุกข์เพราะคนอื่นทำนะครับถ้าทุกข์แบบนี้นะครับจะแก้ไม่หายเลยเราก็มักจะชอบไปหาเหตุผลสนับสนุนด้วยไปหาเพื่อนที่ช่วยสนับสนุนยืนยันว่าเขาไม่ดีคนอื่นที่ทำเราไม่ดีจริงเรารู้สึกเออใช่คนนั้นนั่นไม่ดีช่วยกันตอบย้ำมากๆนะครับจะได้เชื่อว่าคนนั้นทำให้เราทุกข์นะครับแต่พุทธพจน์ที่ผมอ้างเสมอที่ว่ามีผู้ทูลถามพระเจ้าว่าทุกข์เกิดขึ้นเพราะคนอื่นทำเราหรือซึ่งพระเจ้าทรงไปเสียว่าไม่ใช่อย่างนั้นนะครับ